Αυτά είναι. Πολύ μεγάλε ζωηράδε επιστρέψαμε όπω καταλαβαίνετε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Είσαι μαζί μα. Σκέφτεσαι το αυτοκίνητο, σκέφτεσαι την κατανάλωση.
Κοιτάω το Αλάνια.
Ναι, γιατί
δεν το είπε το Αλάνια πριν. Αλάνια, ναι. Εγώ είμαι παλιό χωριάτη.
Ναι.
Η μάνα μου τη γάνιζε με λαρδί.
Αυτό είναι.
Το Αλάνια είναι η λέξη κλειδί.
Θέλει το λαρδί, εσύ. Εγώ από την άλλη θέλω του εξυπίστωλου που ακούμε. Γιατί σα σήμερα το 1976 ηχογράφησαν το πρώτο single, έτσι, το Anarchy in the United Kingdom.
Ωραία.
Το οποίο περίπου συμβαίνει και τώρα εδώ που τα λέμε,
έτσι,
με το Brexit και όλα τα άλλα σχετικά. Πρέπει να πω ότι άλλαξαν τη μουσική, άλλαξαν σχεδόν τα πάντα με την παρουσία του στο γήπεδο. Και ήταν πολύ επιδραστικό συγκρότημα για το punk και δεσμαζεύεται. Και βεβαίως θέλω να πω ότι κανένας δεν περίμενε ότι αυτό το εντελώς διαφορετικό, brutal, σκληρό ήχος κλπ. Θα έφτανε, ας πούμε, για παράδειγμα στο νούμερο 38, όπως και έφτασε το, εκείνο το album, το οποίο βεβαίως το είχα και εγώ.
Και αδικημένο είναι. Και αδικημένο είναι.
Εδώ είμαστε στο 211-200-8200, τηλεφωνούμε για τα σχόλια σχολιανά. Ο κύριος Νίκος Απράνητης απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στις καλημέρες, η κυρία Στεφανία Κασίμη στη δημοσιογραφική μας παρέα.
studio@3fm.gr και έχουμε ένα τριήμερο. Dolce Athens Attica, 10 παρα 5 είναι η κλήρωση.
Και έχει μέσα και έναν αφιγραντήρα Morris MD246 και ένα εξαιρετικό tablet της MLS, το Care, με 8 ίντσες οθόνη, να κάνετε όλα σας τα κόλπατα ωραία.
Τόση μετασυγχωρήσεως.
Real.
Κενό, όπ, φοβήθηκε η κυρία Κασίδη.
Δώρο!
Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Εδώ είμαστε, πολλά τα μηνύματά σας. Μα είστε εξαιρετικοί.
Έλα εδώ ρε Στεφανία. Μπαίνεις μέσα στο στούντιο, ας πούμε, βλέπεις εδώ, χάνουμε τα...
Βλέπεις δύο αλάνια,
ναι,
που λέει και
ο Στέλιος που ξανά. Και μας έφερε εκρηκτική είδηση. Έκρηξη σημειώθηκε σε ιρανικό τάνκερ που ανήκει στην κρατική εταιρεία του Ιράν. Από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, το οποίο βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της πόλης Τζέντα στη Σαουδική Αραβία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ISNA. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, εμείς είμαστε διεθνές ΜΜΕ, η ζημιά στο πλοίο είναι μεγάλη και αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο χύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ίσως να πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Θυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή εκεί και ιδίως ο Μαν και δεσμαζεύεται. Έχει γίνει ο χαμός τελευταία με τα πετρελαιοφόρα, έτσι, τα τάνκερ και δεσμαζεύεται. Από το καλό στο καλύτερο. Συρία, πόλεμος, αυτό, μπραφ, διάφορα. Το Συμβουλίο Ασφαλείας δεν αποφασίζει
τίποτα.
Το ΝΑΤΟ νύπτει τα σχήρας του και δεσμαζεύεται.
Και η Τουρκία κάνει τη δουλειά της.
Την ίδια ώρα εκεί, έτσι.
Έτσι.
Τρομοκρατικό χτύπημα, λένε.
Και περιβαλλοντικό τρομερό αυτό το θέμα. Έτσι,
ναι,
μαύρη θάλασσα.
Μαύρη θάλασσα. Θα γίνει από το λεγόμενο μαύρο χρυσό. Από αυτά που σας έχουμε πει, προφανώς εκτός από τα αυγά τα οποία έχουν κάνει τρομερό γκέλ σε όλους σας.
Ναι.
Όλοι στο.
Και θα βάζουμε κάθε μέρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό, όπως ξέρεις.
Και το ξέρω, αλλά και να μην το ξέρω,
και το βλέπω.
Φαίνεται, ναι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη από τον Άφλιο. Να σε καλά, αγορίνα. Όλες τις τράπεζες, όλες τις τράπεζες για ανάληψη όλου του ποσού του λογαριασμού. Και μην μου πείτε για την ασφάλεια των χρημάτων μας στο σπίτι. Σιγά τα λεφτά που έχουμε. Ξεκινήστε καμπάνια.
Ωραία.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε καμπάνια. Πάντως εδώ ακούγονται όλα, όπως ξέρεις. Και νομίζω ότι επειδή σχεδόν ποτέ ο ένας παραγωγός δεν λέει στον άλλο παραγωγό οτιδήποτε.
Βέβαια, ωραία είναι όλα αυτά τα μηνύματα.
Εγώ θέλω να πω ότι εδώ, σε αυτό το ραδιόφωνο, που ο καθένας λέει αυτό που πιστεύει και ό,τι θέλει βέβαια.
Γι' αυτό λέγεται και real.
Ακούσατε από εμάς να φωνάζουμε και να σκούζουμε από την πρώτη μέρα για τις υπερχρεώσεις σε συνδυασμό με την αύξηση του τζίρου στις τράπεζες λόγω του πλαστικού χρήματος και ηλεκτρονικών συναλλαγών κτλ. Η δική μας αντίδραση. Δεν μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, να σηκώσω εγώ την πατιέρα εδώ και να πω «Α, κάνουμε μποϊκοτάζ τράπεζες», που λέει ο Γιάννης από τον Ναύπλιο. Αλλά καθένας από εμάς πρέπει να ευαισθητοποιείται και να λειτουργεί και λίγο προσωπικά.
Και εγώ θέλω να πω και τούτο, ότι ωραία είναι όλα αυτά, αλλά και η οικονομία χωρίς τράπεζες δεν γίνεται. Να δούμε και την άλλη πλευρά, έτσι.
Ναι, αλλά ρε φίλε, κάναμε τρεις ανακεφαλαιοποίησεις, ίσως και τέσσερις. Και ναι, δεν είδαμε και χάρη. Και τώρα μου λες.
Επειδή δεν γίνεται,
Τα 9 δισεκατομμύρια εγγυήσεις. Δεν είναι ανακεφαλαιοποίηση.
Τις κάναμε, okay. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Σύγκλινο με αυγό χτυπημένο, μερίδα και τηγανιτές πατάτες, πασπαρισμένο με ρίγανη και τριμμένο τυρί, άσε το σεφ να αναρωτιέται.
Όχι, είναι καλό.
Λέει ο φίλος μου ο Κώστας.
Είναι καλό. Κώστα, είναι καλό.
Έτσι.
Λοιπόν, σας έλεγα τα παράπονά μου για το ΝΑΤΟ, τα οποία προσπάθησα να προσπεράσει ο Ρογκάκος από εδώ. Αλλά εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος ακούγοντας τον κύριο Στόντελμπεργκ να λέει δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ. Τι δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ, ας πούμε. Δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα, να προστατεύσει ένα κράτος μέλος του. Δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ. Δεν είναι δουλειά του ΝΑΤΟ να παίρνει θέση καθαρά και εξάστερα.
Βέβαια.
Εκεί που παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο.
Στα χαρτιά είναι.
Ναι, λοιπόν. Πάμε να μιλήσουμε με ένα φίλο, στρατιωτικό αναλυτή, διεθνολόγο και με εξαιρετικές προσβάσεις και πηγές στο ΝΑΤΟ, τον κύριο Θανάση Δρούγκο. Καλώς τα, Θανάση, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Δρούγκο.
Γενικό, καλημέρα.
Συγγνώμη, και πριν ξεκινήσετε, κύριε Δρούγκο μου, θα ήθελα να διαβάσω κάτι. Ρε πατέρα, για τη στάχτη στο ποτό ήξερες να μου λες. Για τη στάχτη στα μάτια δεν μου είπες ποτέ. Ορίστε, κύριε Δρούγκο, τι γίνεται τώρα εκεί, πώς πάμε?
Άσχημα, γιατί οι εξελίξεις από πλευρά Τουρκία έχουν δυναμητήσει, Νίκο μου, την ατμόσφαιρα. Γίνονται επιχειρήσεις, όχι πολύ μακριά βέβαια από την όριο γραμμή, αλλά γίνονται τακτικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε περιοχές και κυρίως χωριά κουρδικά, στις περιοχές Ταλαμπιάτ και Ρας Αλάιν, οι οποίες είναι γύρω στα 8 με 10 χιλιόμετρα μέσα στο Συριακό έδαφος, στη Βορειοανατολική Συρία. Δεν βλέπω, τουλάχιστον από τις συζητήσεις που γίνονται και χθες, ιδιαίτερα στα Ηνωμένα Έθνη, που συζητήθηκε το θέμα από πλευράς όλων των κρατών μελών, των 15 μονίμων και μη μονίμων, να σταματάνε την τουρκική υπερκινητικότητα και τις παραβιάσεις οι οποίες κάνει η Τουρκία στο συγκεκριμένο έδαφος. Να το πούμε ότι είναι για τρίτη φορά εισβολή από το 2016 σε Συριακό έδαφος. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι το 2016 έκανε την ασπίδα του Εφράτη, το 2018 μπήκαν στο Αφρίν και είχαμε τις επιχειρήσεις κλαδί ελιάς. Τώρα έχουμε πηγή ειρήνης, κωδική ονομασία, άρα προφανώς οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν. Εφόσον πήραν και εκείνο το αρχικό OK από την συνάντηση, την διάλεξη του Τραμπ, την τηλεφωνική με τον Ερντογάν, νομίζω ότι θα προχωρήσουν.
Ναι, και δεν πήραν μόνο αυτό. Δεν πήραν μόνο αυτό. Εχθές δήλωσε του State Department εκπροσώπου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ότι δεν έχει περάσει την κόκκινη γραμμή.
Την κόκκινη γραμμή.
Ο Ερντογάν, δηλαδή, μετράει 277 νεκρούς τρομοκράτες του ονομάζει.
Σήμερα το πρωί το είδα.
Σε μία μέρα, ας πούμε, έχουν 277 νεκρούς από τη μία πλευρά και, αν δεν κάνω λάθος, και 6 ή 7 νεκρούς στην Τουρκία.
Είναι
και παιδιά,
6 με 7.
Πότε θα περάσει την κόκκινη γραμμή, αυτό είναι, κύριε Ρούχο? Δηλαδή, πλάκα μας κάνουν εδώ μέσα.
Γιώργο και Νίκο, δεν μας έχει πει ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές για τον Τραμπ. Οι κόκκινες γραμμές είναι αυσμοί να φύγουν οι αμερικανικές δυνάμεις όλες και να φτάσουμε μέχρι τα 40 χιλιόμετρα και να καταλάβει αυτό που θέλει ο Ερντογκάν. Είναι αυτή τη στιγμή να οι Αμερικανοί να περιθωριοποιηθούν και συνεπώς να προχωρήσουν και πέραν των 40 χιλιόμετρων, γιατί μιλώντας και με Τούρκους αξιωματικούς που είναι στο ΝΑΤΟ, υπάρχει σκέψη να πάνε και πέραν των 40 χιλιόμετρων, δηλαδή να φτάσουν μέχρι τη Ράκα και μέχρι την περιοχή κάτω χαμηλά, την Deer Resort.
Τι είναι αυτό που θα τους κρατούσε αν ξεκινούσε αυτή η ιστορία να νομιμοποιείται στα μάτια της διεθνούς κοινότητας? Και είπα για το ΝΑΤΟ πριν από λίγο.
Ναι,
γιατί ο Στόντελμπεργκ εδώ.
Τα είπε περίεργα.
Όχι περίεργα, Θανάση μου, τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος που με αυτούς τους τύπους έχεις ζήσει.
Ναι,
να
ναι,
το
ναι.
πω απλά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, ως Έλληνας πολίτης.
Τι περίεργα, καλέ, δεν είπε τίποτα. Τι...
Έλα.
Ο Μητσοτάκης είπε αυτά που είπε, τώρα. Αλλά άκουσα τον Στόλτεμπεργκ και για τα μεταναστευτικά και για το θέμα της εμπλοκής ημί του ΝΑΤΟ. Αυτό που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα είναι το γεγονός ότι δεν επεμβαίνει σε διεθνείς, λέει, εξελίξεις στο ΝΑΤΟ.
Μα πότε θα επέμβει το ΝΑΤΟ, μα δεν επέμβει σε διεθνείς εξελίξεις, δηλαδή? Σε εσωτερικές θα παρέμβει, για να καταλάβω κι εγώ τώρα.
Ναι, γιατί ακριβώς, αν το πάρουμε λογικά, το ΝΑΤΟ μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και αν το θέλετε και μετά την 11η Σεπτεμβρίου έχει παγκοσμιοποιηθεί. Δηλαδή έχει 48 χώρες οι οποίες συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ και είναι σε όλες τις υπήρους. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ σημαίνει, γιατί το ΝΑΤΟ είναι πλάκι στη Λιβύη, έτσι. Αυτό, γιατί κάποιος έπρεπε να το πει ο κ. Στόλτεμπεργκ εκείνη την ώρα, ότι το ΝΑΤΟ είναι πλάκι στη Λιβύη, μάλιστα. Το ΝΑΤΟ έχει εμπλοκή στο Αφγανιστάν από μετά την 11η Σεπτεμβρίου και έχει ακόμα στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στο Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή είναι πλάκι στους βομβαρδισμούς εναντίον του Καντάφη. Δηλαδή υπήρχε απάντηση και να το δώσουν και δεν καταλαβαίνω γιατί η ελληνική πλευρά δεν του την έδωσε.
Ναι, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε γιατί δεν του την έδωσε.
Αλλά ξέρω εγώ, επειδή και η ελληνική κυβέρνηση, ας πούμε στο μεταναστευτικό, να το πάρουμε και έτσι, δεν είπα ότι το ΝΑΤΟ θα σταματήσει τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, αλλά ας πούμε κάποια στιγμή ο κ. Στόλτεμπεργκ είπε ότι ούτε πολύ έχουμε παρουσία στο Αιγαίο και έχουμε συνδράμει σε αυτό το θέμα. Την προηγούμενη στιγμή είπε ότι το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει σε αυτά.
Σιγά να μην πει ο Στόλτεμπεργκ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, κύριε Δρούγο μου τώρα.
Ναι,
η Ελλάδα θα τα πληρώσει την ύφη, η Ελλάδα θα σηκώσει το βάρος.
Ασφαλώς.
Ο Στόλτεμπεργκ θα γυρίσει πίσω και θα κάτσει στη γραφειάρα του να μας λέει ότι δεν έχει περάσει κόκκινες
γραμμές. Και εγώ ανησυχώ και κάτι άλλο με το θέμα του ISIS, γιατί αυτή η τουρκική εισβολή, επειδή υπάρχουν 19 μεγάλα σημεία μέσα στην επικράτεια, τουλάχιστον τη λεγόμενη εντός εισαγωγικών ασφαλού ζώνη, τα οποία αυτά είναι κάπου 10.300 οι τζιχαντιστές, που του φυλάνε αυσιμοί Κούρδοι πολιτοφύλακες όλα αυτά τα χρόνια μετά το τέλος του ISIS. Το ISIS μπορεί να έχει τελειώσει από πλευρά εδάφους, αλλά διαθέτει σημεία και δυνατότητες που μπορεί να δράσει και να αναβιώσει. Άρα αυτού τώρα εκεί, ποιο θα του φυλάει του τζιχαντιστές? Οι Τούρκοι, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν την Κουρδική πολιτοφυλακή, πώ μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη σε κάτι τέτοιο? Συν τη άλλη, αν κάποιοι από αυτού αφήσουν και βρεθούν προ την Ευρώπη, ποιο μου λέει εμένα δεν μπορούν να περάσουν από εδώ με τα μεταναστευτικά ρεύματα? Άρα υπάρχει μεγάλο θέμα. Νομίζω οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν για κάποιο διάστημα.
Εδώ θέλω να μείνουμε λίγο.
Ναι.
Γιατί ακούω τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις και μάλιστα από ανθρώπους όπου, πώς να σου το πω, μετράει η γνώμη τους για μένα.
Ναι.
Ένας να λέει, κοίτα, ίσωμα είναι εκεί, θα κάνουν προέλαση οι Τούρκοι, δεν μπορούν να αντιδράσουν οι Κούρδοι. Άλλους να λένε ότι οι Κούρδοι είναι εξοπλισμένοι πια και μάλιστα με υπερσύγχρονο αμερικάνικο οπλισμό. Άρα μπορούν να αντιδράσουν, είναι εμπειροπόλεμοι κλπ. Κλπ. Τι παίζει τελικώς, θα κάνει παρέλαση ο Ερντογάν ή θα τα βρει μπαστούνια? Γιατί μέχρι για Βιετνάμ ακούω.
Και κάποιος μίλησε και για 2,5 πολέμους, μη γίνουν έτσι.
Είναι παλιά η θεωρία.
Τα μέτωπα. Ακριβώς.
Είναι παλιά η
θεωρία. Μήπως έχουμε και άλλα.
Το έδαφος βοηθάει τις μηχανοκίνητες και τις θωρακισμένες δυνάμεις όταν αναπτυχθούν πλήρως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι ορεινό ή δεν είναι αυτή τη στιγμή όπως κάποιες άλλες περιοχές για να τους φέρει δυσκολίες. Οι Κούρδοι δεν μπορούν συμβατικά βεβαίως απέναντι στο δεύτερο στρατό του ΝΑΤΟ να αντιπαρατηθούν, αλλά είναι πολύ καλοί από το 1984 και μετά σε Αντάρτικο και σε ορεινούς, κυρίως ορεινούς όγκους, αλλά και το μπορεί να το παλέψουν και μέσα στις πόλεις. Τις όποιες κομοπόλεις είναι μέσα σε αυτή τη λεγόμενη ασφαλή ζώνη. Άρα θεωρώ, με απαντώ στο ερώτημά σου Γιώργο, ότι συμβατικά δεν μπορεί να σταθούν και μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα μια τέτοια προέλαση, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, αν τη δούμε και στο φόντο της 13ης Νοεμβρίου που θα συναντηθεί ο Ερντογκάν με τον Τραμπ. Για μένα αυτή τη
στιγμή. Σα Στάλιγκραν το ακούω, Θανάση, αυτό.
Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω.
Κάντε προέλαση και ελάτε μετά, σα περιμένουμε.
Σας τα λέμε.
Ναι, αυτό. Κοιτάξτε, όπως και να είναι τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι κλιμακωτές ενέργειες προέλασης θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αν είναι να πάει στο κάτι παραπέρα, προφανώς αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, σίγουρα η 13η Νοεμβρίου, με αυτόν τον αλλοπρόσαλο Τραμπ και τον επίσης προβληματικό Ερντογκάν, σίγουρα αυτή τη στιγμή θα κρίνει κάποια πράγματα.
Άλλος αυτός, τέλος πάντων. Ο Τραμπ.
Είναι επίοικος, απαράδεκτες οι δηλώσεις και έχει φέρει αντιρρήσεις ολόκληρη η Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ και το Κογκρέσο με τη Γερουσία και προσωπικοί του φίλοι. Δηλαδή άνθρωποι που τον στηρίζουν, όπως ο πρόεδρος της Γερουσίας Μίτς Μακόνελ από το Κεντάκι ή αυτή τη στιγμή ο Λίντσι Γκράχαμ από την Νότια Καρολίνα, που είναι και προσωπικός του φίλου.
Να σας πω, κύριε Δρούκο, εγώ βλέπω ότι η οικονομία μπαίνει παντού. Η οικονομία μπαίνει στην πολιτική, η οικονομία μπαίνει στον πόλεμο, η οικονομία μπαίνει. Σίγουρα. Αυτή είναι τώρα η ουσία.
Σίγουρα, γιατί και... περιμίξαμε. Εμένα με ανησυχεί όμως το γεγονός ότι έχουμε πολλούς μικρούς πολέμους, αν το πω έτσι. Μικρούς με την έννοια εντός εισαγωγικών, δηλαδή οι Εμένοι. Έχουμε την κατάσταση στο Ιράκ. Έχουμε Συρία-Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα.
Έχουμε ασφαλεί τρομοκρατικές ενέργειες.
Κύριε Δρούγο, μου θα τα πούμε εμείς και τις επόμενες μέρες. Σας περιμένουμε και στο στούντιο το
Σαββατοκύριακο. Βεβαίως.
Αν δεν πάει, ο κύριος Θανάσης Δρούγος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος. Ρωτάει ένας φίλος, πόσα σε πληρώνω, λέει, να με μαθαίνεις μουσική. Μουσική παιδεία.
Για τίποτα. Κάθε μέρα τον ταΐζω για μια μπάρα υγείας για πρωινό για να πάμε μετά τις ομελέτες που λέγαμε.
Να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, λέει, ο Ρογκάκος σε πληρώνει τίποτα για στο μορφώνεις μουσικά? Αμέ.
Μπάρα, στο τζάμπα, παιδιά, δεν τίποτα. Δε.
Θα τον πληρώσω, μωρέ.
Λοιπόν, μια παρατήρηση που είχε έρθει από τον φίλο τον Κωνσταντίνο που άκουγε την κουβέντα, κατά τη γνώμη μου ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική. Την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Τσούχλο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, της Ομοσπονδίας Λειτουργών Εκπαίδευσης. Έτσι, να λέει ότι λείπει 30% των καθηγητών από τα σχολεία, εξού και έχουν ξεκινήσει καταλήψεις από την Ελλάδα κτλ. Κτλ. Και λέω εγώ, μέχρι να ξεκινήσουν οι καταλήψεις, αυτό το 25-20-30% ελλείψεων δεν το επικοινωνήσαμε. Έπρεπε να κάνουν καταλήψεις τα παιδιά για να το πούμε. Και λέει ο Κωνσταντίνος, ο κ. Κουλούρης, έτσι. Ομότιμος καθηγητής ΤΕΗ από τις βάσεις του μαγαζιού εδώ πέρα, από τους πιο πιστούς ακροατές. Να λοιπόν που οι καταλήψεις είναι το εργαλείο για να ακούγεται το όποιο καταστροφικό γεγονός. Εμείς οι συνταξιούχοι, λέει, τι να καταλάβουμε. Το καταλάβαμε εδώ και χρόνια και ρωτάμε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Επιτέλους πείτε κάτι και φωνάξτε για να το πούμε κι εμείς. Όχι μόνο πολιτική. Να θυμίσω ότι οι καθηγητές στον ΤΕΗ εδώ και 6 χρόνια περιμένουν να βγει μια απόφαση για να τους προσδιορίσει τι τους χρωστάνε.
Έτσι.
Αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή.
Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, τα συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
Πού μπορεί να αντικαταστήσει τα παλιά σας κουφώματα με ενεργειακά, Ευρώπα, μέσα σε 24 εργάσιμες ώρες.
24 ώρες. Κάτσε ρε φίλε, ένας άλλος που ρώτησα, ήθελε 2-3 εβδομάδες, σχεδόν 24 μέρες.
Δεν ήταν Ευρώπα. Αυτά είναι τα θέματα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, μάθατε τα νέα, κύριε Ρογκάκο, 20-25% πρόστιμο σε όσους δεν κάνουν όσες ηλεκτρονικές αλλαγές ζητάνε. Μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο και στα μουγκά, μουμουέ.
Μάλιστα.
Τι, δεν θα απαντήσει,
έτσι είναι, Νίκο μου, έτσι είναι.
Έχει δίκιο, τι, τελεία.
Έχει, γιατί είναι επί του φόρου πια.
Και επειδή το γράφησε για κύριε Παπαϊωάννου, να πούμε τα εξής. Εχθές, με το που είπαμε ότι αν δεν συμπληρώνεται το 30% των ηλεκτρονικών αλλαγών, άρχισαν εδώ πέρα να έρχονται οικογενειακοί προϋπολογισμοί.
Καμός.
Έτσι, του τύπου. Εγώ παίρνω, έχω 20.000 εισόδημα. Πληρώνω 12.000 σε διάφορες υποχρεώσεις αριστερά-δεξιά. Μέχρι τώρα έπρεπε να παίρνω 1.500 σε αποδείξεις, τώρα πρέπει να παίρνω 6. Κάτι τέτοια μας γράφαν. Θυμάσαι, χθες τα διαβάζαμε.
Το θέμα είναι, άντε και να δεχτώ εγώ το 30% να το μαζέψεις. Από ποιους το μαζεύεις, που θα έρθει ο υδραυλικός ή ο χρωματιστής και καλά κάνουν οι άνθρωποι και θα σου πούν κουδαλάκι, όχι 60, 40.
Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να πω ότι καλά κάνουν, έχω άλλη άποψη. Αλλά από την άλλη πλευρά, αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα, έτσι ας γυρίσει πλευρό.
Κάτσε, βρε παιδί.
Θυμάσαι τη ρώτησα το σκυλακάκι εδώ πέρα που τον φιλοξενήσαμε τη Δευτέρα, ναι, τον αρμόδιο υπουργό για τα έσοδα. Υπάρχει μια στόχευση σε αυτό το 30% να είναι ένα 30% που θα το έχουμε πάρει από τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους υδραυλικούς που είπες και τα λοιπά. Από αυτούς που υποτίθεται ότι φοροδιαφεύγουν.
Άλλο
δεν,
αυτό.
Δεν υπάρχει.
Άλλο αυτό.
Δεν υπάρχει. Okay. Επίσης αυτό... θέλω να σου πω τις φοροαπαλλαγές. Κοιτούσα χθες τις κλίμακες που εσύ τις παίζεις τα δάχτυλα. Είδα ότι οι άνθρωποι που θεωρούνται μεσαία τάξη και κατά την σημερινή κυβέρνηση, έτσι, 40 χιλιάρικα κτλ. Ο μισθωτός θα γλιτώσει 40 ευρώ. Ο επιχειρηματίας, επαγγελματίας κλπ. Των 40.000 θα γλιτώσει 1.300.
Για να φέρει θέση εργασίας, okay, υποτίθεται.
Δεν καλά, εντάξει, οκ.
Okay.
Δηλαδή, ακούω όλο αυτό το θέμα.
Αλλά μην είστε κι εσείς τώρα. Να σου ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο τώρα.
Πρώτη φορά σημαίνει.
Ναι, ρε παιδί. Εμείς ρίξαμε την κυβέρνηση Σαμαρά, είπε ο κύριος Βούτσης χθες. Γιατί άλλα έλεγε στη Βουλή από ότι.
Είπε ότι υπήρχαν εσωτερικές διαφωνίες για το αν έπρεπε να ρίξουν την κυβέρνηση Σαμαρά. Γιατί κατά τον κύριο Βούτση δεν ήταν έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει το 2014.
Εδώ λέει εκπονήσαμε σχέδιο, λέει το 2014. Για το πώς θα ρίξουμε την κυβέρνηση Σαμαρά.
Ναι,
ναι, αλλά στη Βουλή ιστορία... είχε πει ότι η Τρόικα έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά.
Κοίτα, την είχε αδειάσει η Τρόικα την κυβέρνηση Σαμαρά, το ξέρεις και το ξέρω.
Μοιράσε τι ξέρουμε εμείς και τι λέμε. Τι λέει ο κύριος Βούτσης τώρα,
ότι
σου
πήραν
λέω. Εμείς το ξέρουμε.
Έτσι είναι. Μα, κοίτα, να σου πω κάτι. Με ενοχλεί πάρα πολύ που ξαφνικά, ας πούμε, γίνεται μια δήλωση και εμείς ξαναανακαλύπτουμε αυτό που έχουμε ζήσει. Εγώ ως ρεπόρτερ.
Εμένα δεν με ενοχλεί πάλι.
Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αδειάσαν την κυβέρνηση Σαμαρά και μάλιστα και η Γερμανία και δεν συμμαζεύεται κτλ.
Και ξέρεις γιατί την άδειασαν, έτσι, για το υπερταμείο. Να τα λέμε αυτά.
Και για ένα λόγο τον οποίο λέγανε και στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, μα ζητάτε να δώσουμε κάτι. Για να τη δώσουμε σε μια κυβέρνηση που πέφτει και να μην τη δώσουμε στην επόμενη. Αυτή ήταν η λογική. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο πτώσης της κυβέρνησης Σαμαρά, θυμίζω ότι ήταν το κλειδί, ήταν ο πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ναι, άμα σου λέει ο Βούτσης ότι εμείς το κάναμε
και
αυτό.
Όπου και ο Σαμαράς, αντί να πει, ωραία, ποιον έχετε προτείνει, παιδιά, το Μανώλη Γλέζο. Οκ, okay, άντε πάμε να μην πέσει η κυβέρνηση, να συνεχίσει. Θυμάσαι ποιο πρότεινε, το Δήμα.
Καλός ο Δήμας. Πολύ καλός.
Ναι, αλλά όχι για όλους.
Σταύρος ο Δήμας.
Ναι, λέω,
ναι, αλλά και εσύ κάνε ένα βήμα πίσω και πες να μείνει η κυβέρνηση.
Δεν ήταν ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εσύ που είσαι από αριστερά μου.
Σας διαβάζω το εξής και κάτι ακόμα. Για όσους ανησυχούν με τις αυξήσεις που έχουν ανακοινωθεί στο ρεύμα, εμείς σας λέμε να μην ανησυχείτε γιατί έχουμε φανταστικά νέα από την Energy. Η Energy λοιπόν μέσα από τα προγράμματά της μας δίνει έως και 48% πιο οικονομικό ρεύμα, 48% πιο οικονομικό ρεύμα και επιπλέον διπλασιάζει τους πόντους μας στο Shell Smart Club. Για όλες τις νέες συνδέσεις ρεύματος και φυσικού αερίου, η Energy δίνει έως και 10.000 πόντους smart. Καλέστε σήμερα στο
18101
για να πληρώνετε έως και 48% πιο οικονομικά. Μπείτε στο energy.gr. Αξεπέραστη οικονομία, σταθερότητα και διπλάσιοι πόντους smart από την Energy.